Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Δεν θα κουραστούμε, φίλες και φίλοι, να το λέμε πως ουδέποτε άνοιξε μια θάλασσα και πετάχτηκε από μέσα της ξεφνικά ένα γεγονός, πλην της γέννησης βέβαια της Αφροδίτης στην ελληνική μυθολογία. Απ' τον ουρανό πέφτει μόνο βροχή, χαλάζει και χιόνι. Μα ποτέ δεν πέφτουν γεγονότα. Και απ' τη γη μόνο φυτά και δέντρα φυτρώνουν, αλλά και αυτά δεν φυτρώνουν μέσα σε μια νύχτα. Το λέμε αυτό διότι εύκολα μπορούμε να κάτσουμε, να ανοίξουμε μια εγκυκλοπαίδεια και χωρίς να μας βλέπετε, να αρχίσουμε να σας μιλάμε για τον Τζέρι Ρούμπιν. Ποιος είναι ο Τζέρι Ρούμπιν? Λοιπόν, το ξέρω, το παθαίνω κι εγώ. Λογικό είναι. Γνωρίζουμε ένα ρεύμα. Λογοτεχνικό, για παράδειγμα. Ακούμε για μια σχολή. Παραδείγματος χάρη, μια σχολή ζωγραφικής. Μπροστά μας συνέχεια μπορεί να βρίσκεται ένα κίνημα διεκδικήσεων. Τίποτα όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν φυτρώνει κανένα κίνημα, καμία σχολή. Δεν υπάρχει χωρίς τους ανθρώπους τους, χωρίς αυτούς που τα γέννησαν. Για να φτάσουμε κάθε φορά στο γεγονός, να δούμε τι δημιούργησε, αλλά και να δούμε τι άφησε πίσω του, τι και ποιους επηρέασε, γιατί μιλάμε ακόμη και σήμερα για αυτό, πρέπει να πάμε όχι απλώς στους πατεράδες και τις μανάδες τους, να μην σας πω στους παππούδες. Όπως και να έχει, σήμερα θα ξανανταμώσουμε με τους Beats, τους Hippies, θα πάμε στον πόλεμο του Βιετνάμ και στο ξύλο που έπεφτε στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα αμερικανικά πανεπιστήμια και βέβαια όλα αυτά συνοδεία πολλών λουλουδιών αλλά και μουσικής. Και μην νομίσετε πως επειδή το καλοκαίρι του 67 γύρω στις 100.000 νέοι φοιτητές, Hippies, ακτιβιστές ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Αμερικής με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο, εμείς θα μείνουμε μόνο σε αυτή τη χρονιά και μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή. Τι γινόταν εκεί? Για τους περισσότερους το σημείο αναφοράς ήταν το Monterey Pop Festival, το μεγαλύτερο υπαίθριο φεστιβάλ στην ιστορία της rock, πρελούδιο, όπως χαρακτηρίστηκε, του Woodstock, που θα γίνει δύο χρόνια μετά. Στην πραγματικότητα όμως, το Monterey Pop Festival ήταν απλά η αφορμή για τη δημιουργία μιας φρεσκάδας της ανατροπής.
Get those reds. The only good commie is one that's dead, and you know that peace Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send them off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτρες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς επίσης σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Σας βάζουμε κατευθείαν στο κλίμα και μέσω της μουσικής. Ακούσαμε τους Country Joe and the Fish στο τραγούδι I Feel Like I'm Fixing to Die Rock. Ένα τραγούδι του 1968, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι το οποίο με πάρα πολύ σαρκασμό καυτηριάζει και ασκεί πολύ σκληρή κριτική στα γεράκια του Πενταγώνου της εποχής εκείνης που στείνουν έναν πόλεμο στο Βιετνάμ, αλλά και στη βιομηχανία του πολέμου που βγάζει χρήματα πάνω σε νεκρούς ανθρώπους. Ένα τραγούδι το οποίο ασκεί, όπως είπαμε, κριτική σε όλους αυτούς, αλλά όχι σε αυτόν που συμμετέχει στον πόλεμο. Τον απλό τον στρατιώτη, αυτόν ο οποίος στέλνεται μέσα από την κληροτίδα, όπως γινόταν την εποχή εκείνη, στο μέτωπο και μάλιστα στα χρόνια εκείνα, σε περίπτωση που έλεγες όχι, έτσι, τότε αυτό το οποίο σε περίμενε ήταν η φυλακή. Μόνος τρόπος για να γλιτώσεις από την τραγωδία του Βιετνάμ ήταν να παρουσιάσεις αυτό που κοροϊδευτικά λέγανε μετά τρελόχαρτο ή να εμφανιστείς ως μέλος κάποιας θρησκευτικής σέκτας και ως εκ τούτου να απαλλαγείς. Το να έχεις γεννηθεί στις 14 Ιουλίου του 1938, πέραν το ότι λύνει στα χέρια του Βικόπουλου που κάθε μέρα ψάχνει και μια ημερομηνία, είχε και ένα άλλο αβαντάζ. Όταν θα έχεις ενηλικιωθεί, θα έχεις ήδη φρέσκια και κυρίως πρωτοπόρα τη δουλειά των beatniks, των συγγραφέων και ποιητών εκείνων που σόκαραν τα ήδη γνωστά και τετριμένα καθημερινά πράγματα του αμερικανικού τρόπου ζωής. Η beat γενιά θεωρείται πως δεν έδωσε απλώς ένα νέο ύφος στην αμερικανική λογοτεχνία, αλλά προκάλεσε μια γενικότερη εξέγερση κόντρα στις κοινωνικές συμβάσεις της συντηρητικής κοινωνίας στις δεκαετίες του 50. Την εποχή εκείνη κυριαρχεί στην κοινωνική ζωή η έννοια του αμερικανικού ονείρου. Η απόκτηση υλικών αγαθών έχει αναχθεί σε απόλυτο ιδανικό, ενώ παράλληλα το ψυχροπολεμικό κλίμα ευνοεί την καταδίκη κάθε μη συμβατική συμπεριφορά. Οι beatniks έδρασαν μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα και αντέδρασαν επιδερμικά μέσω της λογοτεχνίας ή της ποίησης ενάντια στον κομφορμισμό και την αλωτρίωση της αμερικανικής κοινωνίας. Οι τρόποι ζωής που η ομάδα των beat συγγραφέων υιοθέτησε ήταν αντίθετοι προς την χαρακτηριστική οικογενειακή ζωή της δεκαετίας του 50, ενώ αρκετοί από αυτούς πειραματίστηκαν με ψυχοτρόπες ουσίες, κυρίως παρεστησιογόνα, αποτυπώνοντας παράλληλα τις εμπειρίες στα έργα τους. Περισσότερο συντηρητικοί ποιητές και κριτικοί δεν αποδέχθηκαν τη θετική επίδραση που είχε το ρεύμα των beat στη λογοτεχνία ή την κοινωνική ζωή. Για παράδειγμα, ο Norman Podhorch, εκδότης της εφημερίδας Commentary, άσκησε έντονη κριτική, περιγράφοντας το κίνημα της beat λογοτεχνίας ως πρωτογονισμό, εχθρικό απέναντι στον πολιτισμό, καθώς και επανάσταση των πνευματικά καθυστερημένων. Ό,τι και να έλεγε όμως ο Πόντχολτς και η όμοιή του, το νερό είχε μπει στα βλάκι και σταδιακά θα μετατρεπόταν σε ένα ορμητικό ποτάμι. Βλέπετε, η αμερικανική κοινωνία εξακολουθούσε να αναζητά το ψεύτικο όνειρό της. Την ίδια ώρα που τα γεράκια του Πενταγώνου στην αμέσως επόμενη δεκαετία, εκείνη του 60, άφηναν τους αμερικανικούς γήπες ελεύθερους να ξεσκίσουν τον κόσμο ολόκληρο. Ο τύπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μορφή, θα το καταλάβετε μέχρι τέλους. Ο Τζέρι Ρούμπιν, πέραν του ότι γεννήθηκε στο Σινσινάτι του Οχάιο, όπως είπαμε, στις 14 Ιουλίου του 1938, ήταν γιος ενός οδηγού φορτηγού, ο οποίος, ο πατέρας δηλαδή, αργότερα θα γίνει μέλος της ηγετικής ομάδας των Teamsters, του πιο ισχυρού συνδικάτου οδηγών στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Και αν σας λέει το όνομα αυτό κάτι, ίσως και να είναι από το αφιέρωμα που είχαμε κάνει τότε στο αφεντικό της Ομοσπονδίας, τον Τζίμι Χόφα. Ο Τζέρι Ρούμπιν λοιπόν πήγε στο γυμνάσιο Walnut Hills του Σινσινάτι, όπου εξέδιδε μαζί με έναν φίλο του τη σχολική εφημερίδα, την Chatterbox. Δραστήριο παιδί, έτσι. Αποφύτησε το 56, ενώ τη χρονιά εκείνη άρχισε να γράφει στις αθλητικές στήλες της εφημερίδας The Cincinnati Post για τους αγώνες των σχολικών πρωταθλημάτων. Παρακολούθησε μαθήματα στο κολέγιο Όμπερλιν, αλλά θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ για να βρεθεί εκ νέου χρόνια αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, από όπου αποφύτησε με το πτυχίο της ιστορίας. Πώς έγιναν όλα αυτά? Οι γονείς του Ρούμπιν πέθαναν με διαφορά 10 μηνών ο ένας από τον άλλο, αφήνοντας ουσιαστικά στον Τζέρι την επιμέλεια του μικρότερου αδελφού του, του Τζιλ, ο οποίος τότε ήταν 13 χρόνων. Ο Τζέρι ήθελε να δείξει στον Τζιλ τον κόσμο όλο και σχεδίαζε μάλιστα να τον πάει στην Ινδία. Τι τα θέλετε, όταν οι συγγενείς το έμαθαν, τον απείλησαν με μηνύσεις, με στόχο να πάρουν αυτοί την επιμέλεια του μικρού αδελφού του, και κάπως έτσι ο Τζέρι αποφάσισε να πάρει τον Τζιλ στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο Τέλαβιβ. Εκεί ο Ρούμπιν, ο Τζέρι Ρούμπιν, εργαζόταν σε ένα κιμπούτς. Οφείλουμε, φίλες και φίλοι, να σας πούμε τι είναι τα κιμπούτς για να καταλάβετε και τις όποιες επιρροές. Τα κιμπούτς που ιδρύθηκαν το 1909 ήταν ένα ριζοσπαστικό κοινοτικό πείραμα. Είχε στόχο του την ισότητα, εκεί όπου ο καθένας μοιραζόταν τα πάντα και επιφορτιζόταν με το ίδιο φορτίο. Ο διαχειριστής, για παράδειγμα, ενός αγροκτήματος είχε τις ίδιες απολαβές με αυτόν που έπλαινε τα πιάτα ή όργωνε το χωράφι. Κάθε απόφαση λαμβάνονταν συλλογικά, όπως σε κάθε ομάδα. Καθαρός κομμουνισμός, με την πλήρη σημασία της λέξης, μακριά από ηγεσίες και νομεκλατούρες, όπως αντιλαμβάνεστε. Μουσική. Ακούσαμε φίλες και φίλοι τους Can Hit και το τραγούδι τους Going Up The Country, το κορυφαίο από τα τραγούδια του συγκροτήματος που συνέδεσε το όνομά του με, με το μεγάλο φεστιβάλ του Woodstock. Και το λέμε αυτό διότι το συγκεκριμένο τραγούδι παρουσιάστηκε την δεύτερη μέρα του φεστιβάλ του Woodstock, μια ιστορική, θα έλεγε κανείς, στιγμή για την συγκεκριμένη μπάντα, για τους Can't Hit, οι οποίοι θα λέγαμε χωρίς καμία υπερβολή πως ουσιαστικά έδωσαν στον κόσμο των hippies έναν ύμνο, όπως χαρακτηρίστηκε το Going Up The Country, λόγω της νατουραλιστικής θεματολογίας του τραγουδιού. Είχαμε αφήσει στη μέση τα kibbutz, φίλες και φίλοι, που kibbutz στα εβραϊκά σημαίνει συγκέντρωση. Τα kibbutz ήταν μια αυτόνομη οντότητα που παρήχε στα μέλη του τα πάντα, σε αντάλλαγμα βέβαια για την στήριξή τους, την εργασία. Παράλληλα με τη δουλειά του στα kibbutz, ο Τζέρι Ρούμπιν σπούδασε κοινωνιολογία. Ενώ ο αδελφός του, ο οποίος εντωμεταξύ έχει μάθει εβραϊκά, αποφάσισε να μείνει στο Ισραήλ και να μετακομίσει μόνιμα σε ένα kibbutz. Ο Ρούμπιν όμως θέλει να φύγει, θέλει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ενδιάμεσα κάνει μια στάση στην Αβάνα για να μάθει από πρώτο χέρι για την Κουβανική Επανάσταση. Μορφωμένος ακαδημαϊκά, αλλά και πλούσιος σε εμπειρίες, ο Τζέρι Ρούμπιν μπαίνει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλι, το 1964, αλλά ο κοινωνικός ακτιβισμός τον καλεί και έτσι εγκαταλείπει τα θρανία. Οι Beatniks είχαν ρίξει το σπόρο τους, λοιπόν. Ένα σπόρο που φύτρωσε, αλλά κυρίως έβγαλε άνθη στα χρόνια του πολέμου του Βιετνάμ. Ερχόμενοι σε ρήξη με την καθιστική ατάξη, τους γονείς τους πάνω απ' όλα, οι νέοι, εκείνοι οι χιλιάδες νέοι για τους οποίους σας μιλήσαμε στην εισαγωγή, δήλωναν την αντίδρασή τους στον πόλεμο του Βιετνάμ, στο συντηρητισμό της μεταπολεμικής δυτικής κοινωνίας και στο καπιταλιστικό όνειρο, μιλώντας αντί αυτών για παγκόσμια ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, ελεύθερο έρωτα, όνειρα και ποίηση. Οι hippies λοιπόν είχαν γεννηθεί και έβαζαν τις βάσεις για μια τρομακτική, θα λέγαμε, έκρηξη δημιουργίας στις τέχνες, στη μουσική κυρίως, αλλά και στη μόδα, σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι ο κόσμος, ναι, μπορούσε να ξαναγεννηθεί. Δεν έγινε βέβαια ποτέ κάτι τέτοιο. Έγιναν όμως πολλά άλλα. Την ίδια ώρα βέβαια, μαριχουάνα, χασίς και LSD ταξίδευαν στο νευρικό σύστημα χιλιάδων νέων που ονειρεύτηκαν έστω και για λίγο έναν διαφορετικό κήπο της ΕΔΕΜ. Ο Τζέρι Ρούμπιν έζησε από κοντά το κίνημα των hippies, ωστόσο ονειρευόταν να πάει τη δουλειά ένα βήμα πιο πέρα. Η έννοια της συμμετοχής ίσων ανθρώπων βρισκόταν μέσα του με έναν τρόπο πολύ πιο οργανωμένο και σαφώς περισσότερο πολιτικά δομημένο σε σχέση με την αφηρημένη και καταδικασμένη σε θάνατο ουτοπία των hippies, που εν τέλει, μόλις τελείωσε το καλοκαίρι, γύρισαν στα θρανία και μετά έγιναν γιάπηδες που μια χαρά ξεζούμισαν την Ανατολική Ευρώπη μετά τις αλλαγές της δεκαετίας του 90 και είπαν γιες στο διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Ας μην ξεχνάμε, αυτή η γενιά ήτανε. Με το ξέσπασμα του πολέμου του Βιετνάμ, ο Ρούμπιν, ενταγμένος σε αριστερά κινήματα, αρχίζει τη δράση του, ενώ παράλληλα διεκδικεί τη θέση του δημάρχου του Μπέρκλι με μια πλατφόρμα θέσεων, είναι αυτό που λέμε «Πού πας?». Μια πλατφόρμα θέσεων που αντιτίθεται στον πόλεμο του Βιετνάμ, που υποστηρίζει τη δυναμική των κινημάτων των μαύρων και αποδέχεται τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας. Εγώ πάντως το 20% που έλαβε με αυτές τις θέσεις σε εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή, κάθε άλλο παρά μικρό ποσοστό θα το έλεγα. Μετά τις εκλογές στρέφεται εξ ολοκλήρου στην πολιτική διαμαρτυρία. Η πρώτη του δράση ήταν για ένα τοπικό παντοπολείο που στην αγγελία του για έβρεση υπαλλήλων έγραφε «Όχι μαύροι». Δεν λειτουργεί όμως ο Ρούμπιν μόνο στο πλαίσιο των αριστερών κινημάτων, αλλά διοργανώνει και μόνος του την αντιπολεμική πάλη. οργανώνει την Επιτροπή της Ημέρας του Βιετνάμ, τον πιο βασικό πυρήνα της αντιπολεμικής δράσης στην Αμερική, η οποία μάλιστα Επιτροπή της Ημέρας του Βιετνάμ οδήγησε σε μερικές από τις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις κατά του πολέμου. Ο Ρούμπιν βλέπει πως τα μέσα ενημέρωση της εποχής ψάχνουν διαρκώς εικόνες που κρύβουν κάτι το διαφορετικό. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, αντιλαμβάνεται κάτι που πολλοί τότε αδυνατούσαν ή απλώς δεν ήθελαν να αντιληφθούν. Πως το κίνημα των hippies ήταν τόσο αδύναμο ιδεολογικά που παρά τις όποιες προσφορές του οδεύει προς τον πολιτικό θάνατό του. Ο Ρούμπιν, λοιπόν, μαζί με άλλους 6 ριζοσπάστες Αμερικανούς hippies, ναι βέβαια, ακτιβιστές, τον Άμπι Χόφμαν, τη σύζυγό του Ανίτα, τον Τζέρι, την Νάνσι Κούρσον, τον Πολ Κράσνερ, τον Κιθ Λαμπ και τον Μπομπ Φας αποφασίζουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1968 στο νεοερικέζικο διαμέρισμα του Ζεύγους Χόφμαν να ιδρύσουν ένα καινούργιο κίνημα που θα μπορούσε, όπως πίστευαν, να αποτραβήξει τους διαμαρτυρόμενους νέους από την αποκλειστικά ψυχεδελική πνευματική αναζήτηση και να τους στρέψει πολύ περισσότερο προς την πολιτική δράση και τη δημιουργία ενός ανατρεπτικού, αναρχίζοντος αμαλγάματος πολιτικής δράσης, ερωτισμού, ροκ μουσικής και βέβαια ψυχοτρόπων ουσιών. Αν δεν σου αρέσουν οι άνθρωποι, αν δεν σου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μιλούν, αν δεν σου αρέσουν γενικώς οι τρόποι τους, ο τρόπος με τον οποίο περπατούν μπορείς να σκοτώσεις, να σκοτώσεις, να σκοτώσεις, να σκοτώσεις για ειρήνη. Έτσι, η τραγικότητα, kill for peace, η τραγικότητα του τίτλου του τραγουδιού των The Fugs, του πρώτου σύμφωνα με το All Music Underground συγκροτήματος της εποχής εκείνης. Βρισκόμαστε στο 1966, μουσικά φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι, με ένα αντιπολεμικό τραγούδι, το οποίο ουσιαστικά στέλνει, δίνει μια πάρα πολύ σκληρή γροθιά σε αυτό το αμερικάνικο όνειρο που, όπως είπαμε και νωρίτερα, είχε ανοίξει πλέον τα φτερά των γερακιών του και τα έστελνε στον κόσμο ολόκληρο και στο Βιετνάμ, προκειμένου να αυξήσει ακόμη περισσότερο την ιμπεριαλιστική του δράση. Οι γήπεις, όπως ονομάστηκε το κίνημα εκείνο, συνέχεια των hippies, έτσι, και γλωσσικά, ανέπτυξαν μια θεωρία, η οποία ανήκει αρχικά στον Χόφμαν για ιδιοποίηση και εκτροπή των όπλων προπαγάνδας των κρατούντων με τρόπο που, προσέξτε, ο Τσε Γκεβάρα να μπορεί να συνυπάρχει ανατρεπτικά με τον θεωρητικό των μέσων ενημέρωσης Μακλιούαν. Σύμφωνα με τον Χόφμαν, οι νέοι άνθρωποι μπορούσαν να ρημουλκηθούν, όπως έλεγε, εύκολα στην Επανάσταση, μέσα από θεατρικά δρόμενα, μουσικές συναυλίες, τολμηρά συμβάντα. Την ίδια ώρα που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως η τηλεόραση θα μπορούσαν, όπως υποστηρίζει, να εκτραπούν εκ των έσω με την έξυπνη δράση του επαναστάτη όταν η είδηση που ο ίδιος παρήγαγε εμφανιζόταν στο χαρτί ή στο γυαλί. Χαρακτηριστικό ήταν το σύνθημα του κινήματος, το οποίο ήταν το εξής. Εάν δεν σου αρέσει το δελτίο ειδήσεων, βγες έξω και φτιάξε ένα διαφορετικό δελτίο ειδήσεων, ένα δικό σου δελτίο ειδήσεων. Χαρακτηριστική το ότι η αντίδραση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του Σπύρου Άγγιου, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον Χόφμαν και τους συντρόφους του, απήντησε: «Παλαιότερα τέτοιους τύπους τους κυνηγούσανε με τον ζουρλομανδία, όχι όπως σήμερα που τους κυνηγούν με τις κάμερες της τηλεόρασης». Φοβερή δήλωση που έδειχνε κατά πόσο άλλαζε ο κόσμος, έτσι. Σύμβολα του κινήματος, εδώ ήταν το «όπου να είναι» που λέμε, η πολεμική κραυγή «Γύπη», αποτυπωμένη σε φυλάδια, αφίσες, κομκάρδες βγάζανε, στους στίχους γράφανε, και βέβαια η πολεμική σημαία του κινήματος, έτσι, που παρέπεμπε. Ισόπωσα στους Βιετκόνγκ, αλλά και τους αναρχικούς. Πώς γινόταν αυτό? Στο κέντρο ενός ολόμαυρου φόντου ξεπρόβαλε έντονα το κόκκινο άστρο της Επανάστασης με ένα καταπράσινο φύλλο κάναβης. Οι γήπεις χρησιμοποίησαν επίσης και μία σειρά από ιδιοποιημένα σύμβολα της αμερικανικής κουλτούρας, όπως ήταν η αστερόεσα, η αμερικανική σημαία, τροποποιημένη σε πουκάμισο. Και βέβαια δεν άφησαν σε ησυχία και το διάσημο ποντίκι του Disney, τον Mickey Mouse. Οι γήπεις έδωσαν την πρώτη του συνέντευξη στο Αμερικάνα Hotel στη Νέα Υόρκη. Ήταν 17 Μάρτη του 1968. Στην οποία εξήγησαν ότι σκοπός τους ήταν να αναδείξουν ένα νέο έθνος, αυτό το New Nation, βασισμένο ωστόσο στους αντιθεσμούς της λεγόμενης αντικουλτούρας. Και όλα αυτά μέσα από μια δεύτερη Αμερικανική Επανάσταση. Αποκάλυψαν δε ότι σχεδίαζαν να οργανώσουν ένα φεστιβάλ ζωής 6 ημερών, Festival of Life, με πολιτική, ροκ, ντόπα και έρωτα. Και όλα αυτά θα γινόταν στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σικάγο τον Αύγουστο της χρονιάς εκείνης, τον Αύγουστο του 1968 δηλαδή. Έχοντας δώσει στους δημοσιογράφους με ένα γιπίν στις 22 Μάρτη μια πρώτη γεύση για το τι λοιπόν μπορούν να προκαλέσουν σε σύγκρουση με την αστυνομία στο κεντρικό σταθμό της Νέας Υόρκης, έπεσε το ξύλο της αρκούδας την ημέρα εκείνη. Οι γήπεις χρησιμοποίησαν στο έπακρο όλη την άνοιξη του 68 το δυναμικό, θα έλεγε κανείς, όλων των underground μέσων ενημέρωσης με σκοπό να συγκεντρώσουν, όπως έλεγαν, μισό εκατομμύρια φρικιά στο Σικάγο, όπου θα κατέβαζαν στο συνέδριο των δημοκρατικών έναν δικό τους υποψήφιο, ο οποίος τι ήταν? Ήταν ένα γουρούνι, το οποίο είχαν ονομάσει Πίγασος ο Αθάνατος. Έστελναν πληροφορίες προς τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες, φίλες και φίλοι, ήταν εξωφρενικές, έτσι. Θα ρίξουμε LSD στο υδραγωγείο του Σικάγου και θα πέσουν όλοι τα ανάσκελα, θα κάνουμε πράξη την πολιτική της έκστασης, θα κάνουμε έρωτα στους δρόμους, πολλά τέτοια. Είχαν μεγάλη φιλοδοξία για εκείνο το φεστιβάλ, αλλά τελικά τον Αύγουστο στο Σικάγο δεν πήγαν περισσότερα από 5.000 χίπης και ακτιβιστές, αντιπολεμικοί διαδηλωτές. Οι διοργανωτές και το κοινό του Φεστιβάλ Ζωής τσακίστηκαν με απερίγραπτη βαναυσότητα από την Αμερικανική Εθνοφρουρά, που είχε από κοντά και την αστυνομία του Σικάγου, την οποία είχε βγάλει στους δρόμους ο τότε δήμαρχος Ρίτσαρντ Ντάλι. Και έρχεται το φθινόπωρο. Τον Οκτώβρη συγκεκριμένο του 1968, ο Ρούμπιν μαζί με τον Χόφμαν εξετάζονται από την περιβόητη Επιτροπή αντιαμερικανικών δραστηριοτήτων. Εκεί άλλος χαμός. Ο δαιμόνιος Ρούμπιν χρησιμοποίησε την προβολή των μέσων ενημέρωσης για να γελιοποιήσει μαζί με τον σύντροφό του, τον Χόφμαν, την όλη διαδικασία. Την πρώτη μέρα πήγαν ντυμένοι σαν αντάρτες με ένα ψεύτικο πολυβόλο. Τη δεύτερη μέρα πήγαν ντυμένοι στο δικαστήριο σαν Βιετκόνγκ. Την τρίτη μέρα έσκασαν μύτη ντυμένοι αγιοβασίλειδες ή με την αμερικανική σημαία ως πουκάμισο. Αν θυμάστε τι είχαμε πει στην αρχή, πρέπει να τραβήξουμε πάνω μας την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Και εξαιτίας της προβολής που είχαν τελικά από τα μέσα ενημέρωσης, οι γήπεις δημιούργησαν σε χρόνο ρεκόρ δεκάδες παραρτήματα όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στον Καναδά. Ακούσαμε νωρίτερα τους The Fugs και το αντιπολεμικό τραγούδι τους Kill for Peace. Παραμένουμε βέβαια στα χρόνια εκείνα, πάμε για Grateful Dead και The Golden Road. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Οι παρεβάσεις δεν σταματούσαν βέβαια τον γήπης. Το καλοκαίρι του 69 στο περίφημο φεστιβάλ του Woodstock, καμιά εκατοστάδα από δάφτους με επικεφαλής των ποιον άλλων, τον Ρούμπιν και τον Χόφμαν, επιχείρησαν να ανεβάσουν, όπως έλεγαν, την ενέργεια και κυρίως να καταγγείλουν τον ανερχόμενο hip καπιταλισμό και τη βιομηχανία της rock μουσικής. Διάλεξαν και εκείνη συγκρότημα, κοιτάξτε τι έγινε. Ο Χόφμαν σαλτάρει πάνω στη σκηνή και διακόπτει την εμφάνιση του συγκροτήματος The Who, προσπαθώντας να βγάλει ένα σύντομο λόγο διαμαρτυρίας για τη φυλάκιση του ποιητή και ιδρυτή των Λευκών Πανθύρων, του John Sinclair. Όλα αυτά, λέει, είναι μπούρδες. Είστε εδώ, εννοείται, για να αλλάξει ο κόσμος. Τη στιγμή όμως που ο John Sinclair σαπίζει στη φυλά, εκεί στο φυλά, πριν να ολοκληρώσει λοιπόν τη φράση του, πέφτει πάνω του ο κιθαρίστας των Who, ο Pete Townshend, αγριόφατσα από τότε, αφήστε που είχε καπνίσει 15 τσιγάρα μαριχουάνας, Του λέει κάτω από τη σκηνή μου, του δίνει μια σμπροξιά και πετά τον Χόφμαν κάτω από τη σκηνή με το πλήθος από κάτω να ζητοκραυγάζει. Για τα βία γεγονότα του Σικάγου που έδωσαν αφορμή για ένα ακόμη προκλητικό ορισμό του γήπη, λέγαν τότε ο γήπη είναι ένας χήπη που έχει φάει ξύλο από την αστυνομία. Για τα βία γεγονότα λοιπόν του Σικάγου, δύο στελέχοι, ποιοι άλλοι, ο Ρούμπιν και ο Χόφμαν, παραπέμφθηκαν το Σεπτέμβριο του 69 σε δίκη με άλλους 6 ακτιβιστές, προσέξτε, με την κατηγορία της συνωμοσίας για πρόκληση ταραχών. Καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια φυλάξη στο Φλεβάρι του 70 και μόνο μετά από αλλεπάλληλες διαδηλώσεις υπέρ τους, κατάφεραν να γλιτώσουν τη φυλακή με χορήγηση αναστολής εκτέλεσης των ποινών. Κατά τη διάρκεια της δίκης, τα δύο ηγετικά στελέχη των γήπης, Κουκουρούκου, μετέτρεψαν την δικαστική αίθουσα σε τσίρκο. Οι προκλήσεις ήταν συνεχείς προς τον ακροδεξιό πρόεδρο του δικαστηρίου, τον Τζούλιους Χόφμαν. Ίδιο επίθετο είχε με τον Άμπι Χόφμαν, έτσι. Θυμάται λοιπόν ο Άμπι Χόφμαν χρόνια μετά. Κάποια στιγμή, λέει, στέλνω στον πρόεδρο ένα υπτάμενο φιλί. Γυρνά αυτός κατακόκκινος και λέει προς τους ενόρκους, αγνοήστε αυτό το φιλί. Το 1970 ο Τζέρι Ρούμπιν εκδίδει το βιβλίο Do It, το κάντο δηλαδή, Scenarios of the Revolution, το οποίο έγινε το νούμερο 1 βιβλιαράκι των γήπη, το νούμερο 1 μέσο κατήχησης αν θέλετε, για δεκάδες χιλιάδων νεαρούς Αμερικανούς. Γράφει μέσα. Η επανάσταση είναι επικερδής. Γι' αυτό οι καπιταλιστές προσπαθούν να την πουλήσουν. Οι νταβατζίδες του χρήματος παίρνουν τα καλύτερα προϊόντα της καρδιάς και του μυαλού μας, τα μετατρέπουν σε καταναλωτικά προϊόντα, ορίζουν μια τιμή και μας τα ξαναπουλάνε με την μορφή εμπορευμάτων. Παίρνουν τα σύμβολά μας που είναι βουτυγμένα στο αίμα, αίμα που χύσαμε στους δρόμους, και τα κάνουν της μόδας. Και πιο κάτω τονίζει, φυλαχτείτε από τον ψυχεδελικό καπιταλιστή που μιλά για αγάπη πηγαίνοντας προς την τράπεζα. Έχει μακριά μαλλιά και φοράει παρδαλά πουκάμισα, γιατί αυτό αποδίδει. Χρήμα. Αυτό αποδίδει. Το 1971 ο Ρούμπιν εξέδωσε ακόμη ένα βιβλίο, το We're Everywhere. Είμαστε παντού. Ενώ την ίδια χρονιά ο Άλμπερτ, προτού αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή του κινήματος, τον Γήπης, πολιτικοποιεί τον πρώην Beatle πλέον, τον Τζον Λένον, και τον κάνει να λάβει μέρος στις διαδηλώσεις των Γήπης, παρά τον κίνδυνο να απελαθεί. Από την άλλη, αξιόλογη προβολή των ιδεών του κινήματος παρήχε και ένας άλλος Γήπη τραγουδιστής διαμαρτυρίας, ο Φιλ Οξ, και ο επίσης Γήπη μουσικός και τραγουδοποιός David Peel, με το γνωστό συγκρότημά του The Lower East Side. Στα τέλη του 1968 το κίνημα των γήπης ήδη θα γνωρίσει την πρώτη του διάσπαση, όταν γυναίκες του κινήματος γύρω από την υπερφεμινίστρια την Ρόμπιν Μόργαν, πρώην τηλεοπτικό παιδί θαύμα της δεκαετίας του 50, αποχωρούν για να δημιουργήσουν τη δική τους οργάνωση, η οποία είχε τον απίστευτο τίτλο «Γυναικεία Διεθνή Τρομοκρατική Συνωμοσία από την Κόλαση», αφού πρώτα έκριναν απαραίτητο να καταγγείλουν τους γήπης για σεξισμό. Χαμός το κίνημα, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτή ήταν η Grand Funk Railroad, φίλες και φίλοι, σε ένα ιστορικό, αντιπολεμικό τραγούδι. Σε ένα τραγούδι που και αυτό δίνει τη δικιά του γροθιά στον πόλεμο του Βιετνάμ και στην όλη πολιτική κατάσταση της εποχής εκείνης. Αν η χώρα είχε τον πρόεδρο που έπρεπε να έχει, όλοι θα ήταν ζωντανοί, κανείς δεν θα είχε πεθάνει. Ένας από τους στίχους του «Κόσμε, ας σταματήσουμε τον πόλεμο» που πριν από λίγο ακούσαμε. Όντας εξαιρετικά ευάλωτη γήπης, φίλες και φίλοι, καθώς αρνούνταν όλες τις τυπικές διαδικασίες σε ό,τι αφορούσε την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, αποτέλεσαν εύκολο στόχο για το τρομερό πρόγραμμα COINTELPRO του FBI. Πρόγραμμα το οποίο αποσκοπούσε πού? Στη διάλυση όλων των ενοχλητικών για το σύστημα οργανώσεων. Πέραν από τις αλλεπάλληλες διεισδύσεις μέσα στις γραμμές των γήπης διαφόρων χαφιέδων και προβοκατόρων, γινόταν επίσης και μία μεθοδευμένη καλλιέργεια αντιθέσεων και προσωπικών αντιπαθειών ανάμεσα στα διάφορα στελέχη, ανάμεσα στη βάση και τους επικεφαλείς, καθώς και ανάμεσα στα διάφορα τοπικά παραρτήματα που ως επιπλήστον έβαζαν πλέον στο στόχαστρο την αρχική, την παλιά παρέα της Νέας Υόρκης. Στις εκλογές του 72 οι Δημοκρατικοί δηλώνουν ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και η παλιά φρουρά των γήπης θεωρεί σκόπιμο να μην γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρία στο συνέδριό του στο Μαϊάμι. Σηκώνεται λοιπόν τώρα το ντουέτο των 4K Bill και Cindy Orstin που τους καταγγέλει πλέον για ξεπούλημα. Έχουν πλέον γεννηθεί οι ζήπης ή αλλιώς το Διεθνές Κόμμα του Πνεύματος των Καιρών. Θα μας δοθεί η ευκαιρία κάποια στιγμή να τους δούμε. Τι απέγινε ο Ρούμπιν? Προσπάθησε στα χρόνια που ακολούθησαν ως businessman πλέον να πείσει τους καπιταλιστές για την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας περισσότερο κοινωνικής συνείδησης. Αλλά η προσπάθειά του απέτυχε. Τελικά, τι έγινε? Χρηματιστή στη Wall Street. Έστησε μια εταιρεία που διοργάνωνε πάρτι στο διαβόητο Studio 54. Στις 14 Νοέμβρη του 1994, ενώ διέσχιζε την Wilshire Boulevard, κοντά στο σπίτι του στο Los Angeles, τον χτύπησε μία μηχανή. Θα πεθάνει 2 εβδομάδες αργότερα σε νοσοκομείο της πόλης. Κλείνουμε με άλλο ένα ιστορικό τραγούδι της εποχής εκείνης, της γενιάς εκείνης, των hippies, των γήπης, με το μακρύ μαλλί, Crosby, Stills, Nash & Young, στο τραγούδι «Σχεδόν έκοψα τα μαλλιά μου», «Almost cut my hair». Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. This year,
gonna get myself together. I'm gonna get down in that sunny southern weather.